Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imetaasta viimane saade on algamas, pole midagi parata. Kord iga aasta saab otsa ja oli ta nüüd etem või oli ta nüüd estehega viletsam kui see, mis oli enne teda või see, mis tuleb pärast teda, seda ei oska naljalt keegi öelda. Aastad lähevad täpselt nii nagu aeg, mitte ei tule. Nagu öeldakse siin ühes ilusas luuletuses, et aeg tuli maa ja mere päält. Aeg ei tule, aeg läheb. Aeg läks üle maa ja läks üle mere ja näe ühel hetkel küllap otsada saigi. Aga ega siin kiruda pole midagi, ega siin kiita pole ka midagi üheski pühakirjas pole öeldud. Väga paljusid asju, et noh, elu peab olema hea ja sul peab olema mõnus ja sina oled kõige ilusam ja kui see oleks pühakirjas, siis kindlasti, noh vaata, oleks tahtnud öelda praegu, et hullumajad oleksid. Aga ei, ava hullumajad oleksid niimoodi, et võibolla oleks priikorter, kuhu ööbima minna ja muidu jaura mööda ilma ole loll ja rõõmus nii nagu ise tahad. Kui vaadata maailmas toimuvat, siis kohati on siuke tunne, et kohe ei taha vaadata maailmas toimuvat, sest selle toimuvat taustal kujutada ette, et siin planeedil elab homo sapiens või nagu ta end ülistanud on homo sapiens, sapiens on nii kuradi tark ja tore inimene, et 2/3 Saksa armee moodsatest suurtükkidest ei tööta. Mis iseenesest võib olla progressiivne samm. Relvi vähe mõistust juurde, aga kui need suurtükid ei tööta sellepärast, et mõistust ka napib, siis oi oh, Heidi. Ootamatu visiit pidi tulema, Zelenski külastab täna Washingtoni, mis see Washingtoni aeg praegu on, peast ei oskagi öelda, aga üllatus visiit, mis üllatus see on, kui maailma ajakirjandus pasundab samas, võibolla see visiit on juba läbi, on seal kirjeldatud, et tema tahab ikka tanke ja seda ja teist ja kolmandat tüüpi pomme ja mida kõike. On see nüüd mõistuse ilming või on see nüüd vastumõistuse ilming, kas see, mida teeb Venemaa ja milles süüdistatakse Putinit isiklikult, on see nüüd mõistuse või mõistmatuse ilming. Enam ei olegi nii väga kerge lolluse ja mõistliku käitumise vahel vahet teha. No kui me vaatame ringi, siis vene keel on täis inglise keelseid sõnu ja inglise keel, no kohati ikka tunneb ära küll. Seda teist ja kolmandat ja kui minna tatsata mööda Zürichit ringi, siis ma eriti ei liialda, kui ma ütlen, et igal tänavanurgal kuuled sa just nimelt vene keelt. Mis siin maailmas tegelikult toimub, kurat seda teab, aga kindel on, et vargad viisid Tartu Ülikooli raamatukogust 76 000 euro eest raamatuid, osa hinnati alla, eile oli peaaegu 80 000 mängus, aga no tõin temaga, no viisid ära. Ju need siis on kellelegi müüdavad. Ju need siis on, on mis on. Niisugune elu käib siin meie planeedil ja selle kõrval, et mingi kurad ja Auvere elektrijaam ei hakkagi tööle võibolla. Noh, samas kui makstakse selle eest trahvi, et see ei tööta, siis trahvisummad lähevad eraldi rea peale ja see saab minna võibolla otse puhas kasumisse ja riik saab oma taskus selle kasumi välja võtta ja no elge mulle, kas see on nüüd mõistuse ja loogika. Saks ei usu Valgevene relvajõudude sõtta astumist, kuulutab meile rahvusringhääling. Rääkisin ühe naisterahvaga öösel lennujaamas, tema ka ei usu, aga ma ei küsin ta nime. Muidu oleks saanud ka ikka üle riigilise uudise, et need neiukene noorukene Tallinna lennujaamas ei usu Valgevene relvajõudude sõtta astumist. A sõda muidu käib ja kes seda sõda juhib, on nagu on. Biden kuulutas Iraani tuuma lepingu surnuks. Mis selle peale siis nüüd öelda? Kõva mees! Aga edasi, toidulabori uus ja uhke nimi ajab ametnikud ärevile, seda ütleb ka rahvusringhääling ja siia juurde on pandud Urmas Kruuse pilt. Kas tema ongi see ametnik, kes on ärevil või mis? Mis tuleb pähe? Esitatakse küsimus, kui loete sildilt. Riigi laboriuuringute riskihindamise keskus. Mulle tuleb pähe üks ainukene asi. Nad on palgale võtnud uue segase sõnastuse spetsialisti. Kes on nad? Aga seda ütleb juba see nimetus. Riigi laboriuuringute järelikult, kui see on riigi oma, siis riik on talle nime annud. Ei saa ju olla niimoodi, et üks kena naisterahvas sünnitab lapse ja siis kuskil Njassa järvekaldal keegi, kellelgi lööb lamp peas põlema ja panebki sellele lapsele nime, mida lapse kodumaal võibolla ei olegi võimalik välja hääldada, sest me teame, et on erinevad piirkonnad ja erinevad hääldustraditsioonid. Eesti keel üldiselt pidavad olema foneetiline keel, mõningate eranditega, tont temaga. Saame teada rahvusringhäälingust veel. Maasikas. Uus pealetung Kiievile näib äärmiselt vähe tõenäoline. Ja siis... Vaat need asjad, mis näevad välja, et nüüd küll juhtuda ei saa. Need ongi ohuallikad, sest sulle on juba pähe tulnud, mis ei saa juhtuda. Ja see olgu ohusignaal. Meie armas kallis Delfi hiilgab siin pealkirjadega. Näiteks 3 eestlannat hakkasid Lähis-Idast Eestisse kaupa tooma. Nad nägid meie kirge ja energiat, see on tsitaat, ja pilt ka. Siin 3 isikut söövad midagi, mida nad söövad, ma veel ei tea, aga keskmisel neist on silmaga nähtav ja kui omanik lubab, siis ilmselt ka näpuga katsutav habe. Kui see on nüüd 3. naisterahvas. Eks see ole ka see asi, mille pärast võibolla, nagu siin ajakirjanduses kuulda on, noored naised eelistavad vanemaid mehi. Vanema mehe eelis, näiteks vanakooli mehe eelis on see, et kui tekib peretüli, siis tema tõenäoliselt sugu ei muuda. Viha hoos. sest muidu, no jah, mis edasi tuleb, seda ma ei tea. Tal võib olla eesmärk või ta võib selle eesmärgi saavutada, aga tagajärjed on, no tagajärjed on progressiivne lesbipaar muidugi, aga jah, 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 jah. Saame teada Delfist. Venemaa võimsaim relv. Kremli propagandat Eestis levitab hästi sisse töötanud võrgustik. Noh, jah, vat, mida nad kõik teavad, võrgustik on, mut kui võrgutavad aga edasi. Veel saame teada Delfist, et Eva Kaili tunnistas rahakofri varjamise üles. Skandaali on mässitud veel eurosaadikuid. Kes kurat on Eva Kaili? Hea küll, ma võin olla ohmukene. Aga tal võiks mingi tiitelgi olla, sest kui ta tunnistas üles, et varjas raha kofrit. Siin ma mäletan, Margus Hansonilt pandi portfell pihta salajaste dokumentidega. Pahandus kui palju, aga raha kohver tema varjas, ilmselt õnnestunult varjas, kuni noh, õnnestunult teatava hetkeni. Jah, Zelenski, kirjutavad nemad visiit, rindejoonele jättis Putini oma audasudega rumalasse olukorda. No võibolla tõesti, eks kutid ajavad oma asju ja... Küllab siis Putin mõtles, et ega ta sinna küll ei lähe. Ja täpselt sinna tema läks. See on nii nagu sina nooruses. Võid öelda, et maailmas on palju asju. Aga on üks asi, mida ma kindlasti ei tee. No vaata ennast 20 aasta pärast. Just seda sa oledki teinud. Kriminaalne jõulujut Pärnumaalt, suur armuvalu viis miisu surmani, mis kõik ei ületa meil riikliku uudiskünnist. Noh, on nagu on, aga täna on meil, nagu me kõik teame, 27. Jumadallula 1444. 21. detsember 2022, 27. Kislev 5783 ja 21. Talsegu 10235, noh ja Julius oma päevaga 2,459,934. Ja nii see lukene veere meil. Muide, täna 1907. aastal suri Adolf Hitleri ema Clara Hitler. Ma võin küll eksida, aga minu teada tehti tema haud ka üsna hiljaaegu maatasa. Noh, aga see ei muuda surma daatumit, eks ole? 1918. Eesti ajutine valitsus otsustas asutada riigi raamatukogu, tänapäevase rahvusraamatukogu eelkäija. No jah, oleks võinud arvata küll, et kui ajutine valitsus, siis ajutine riigi raamatukogu, oligi, nüüd on rahvusraamatukogu. Läks aega, mis läks, aga... Igates 1920 täna jõustus Eesti Vabariigi esimene põhiseadus. Ja 1931. Eesti kaudu liikus Nõukogude Liitu 81 Soome kommunisti, mis on neist nüüd saan, võigemini mis neist sai, sest see oli ikka väga ammu. 1934. Siseministri sundmäärusega kehtestati perioodiliste trükiste eeltsensuur. Ma arvan, et tänaseks on see arenenud perioodiliste ja muude trükiste enesetsensuuriks. Ma võin eksida. Ja kui eksin, ma olen nõus vabandama. kõva häälega. 1977 kinnitati Eesti NSV ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse- ja kasutamise seadus. See hakkas 1. mail 1978 kehtima, aga kas ta kehtib ka praegu veel, seda mina ei tea. 1993. aastal võeti Narvas maha viimased Lenini monumendid Eestis. No tankid muidugi jäid veel, aga jah, eks neid saab ikka maha võtta ja nii on tehtud peaaegu alati. Kui me vaatasin just klipikesi Petrogradis või Peterburis, mis ta nimi praegu on, Leningrad ta oli enne seda võis ta Peterburg olla. Kuidas, no just sealsetest ratsa monumentidest, millel on kangesti vana Rooma näojooned ja riietus ja kõik, ja tekib lausa küsimus, kes pärgel see modell oli. 2004 olla peaminister Johan Parts palunud Lihula gümnaasiumis põhiliselt kooliõpilaste ees esinedes vabandus selle eest, et Lihula mälestussamba mahavõtmine septembri alguses tekitas negatiivseid emotsioone. Nets. Need ongi need negatiivsed emotsioonid. No, ütlevad siin asjatundjad, et see vabandusviisi muutis farsiks tõsiasi, et 5 kilomeetrit Lihulast eemal ootas metsad eel rünnaku kesku mitu bussideid märuli politseinik. No bussiga 5 kilomeetrit läbida, see pole midagi, jooksuga see võtab natuke aega ja siis hiljaks jäime. 2015. De Telegraaf, niisugune väljaanne on Hollandis, andis teada, et Hollandis võib õppesõidutundide eest autoga siis tasuda seksiga. Ja Hollandi justiitsminister Art van Steur ja transportiminister Melanie Schutz, väga hea nimi, Schutz, vastasid parlamendi arupärimisele, et sõidutundide ees seksi saamine ei ole prostitutsioon, vaid pigem vahetus äri, mis peab täitma kahte tingimust. Esiteks, peavad nii sõiduõpetaja kui ka õpilane olema vähemalt 18 aastat vanad. Teiseks, peab seksi küsima sõiduõpetaja. Kui õpilane vastab jaatavalt, siis on seaduse silmis kõik korras. Ajalehede Telegraaf andmetel on sõidutundide seksi küsimine mitmes Rotterdami ja Haagi autokoolis juba tavapraktika. Vahetus äri, aga riigimaksud, no võt ei tea, või saab pärast riigi esindaja ka natuke. No ei tea. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi välk ja pauk. Selle aasta viimase lõunatunni, no ma ei ütle, et teeb täis, ma ei ütle, et sisustab. Ma ütlen, et veab lõpuni välja herr doktor, riigikogulane Viktor Vassiljev ja Viktor.
Ja.
The first question. Nagu need ütlevad
ja, seal. Ja, I have last answer.
Ja. Võt esimene küsimus olekski. Loen mina hirmsaid ahastusi. Seda siirupit ei ole aptegis, seda möginat ei ole aptegis, neid tablette ei ole aptegis. No, ma võtan sel teemal sõna mööndusega, sest ise ma siia maani konkreetseid hästi kangeid tablette tarvitan, kuigi järjest vähem. Aga mis toimub? kas tõesti business on nii pees, et suur farma ei tahagi enam raha saada, ei toodagi enam nii palju või toodetakse teisele kohale?
Teisele kohale. Jaa, teie ravimitehased üle kogu maailma huugavad, nii et ravimit kinda peale toodetakse.
Mis inimesi on juurde tulnud? Haigeid on juurde tulnud? Lugesin mina, et debiilsus süveneb
Toimub. Debiilsus suureneb, süveneb ikka. Loomulikult, mida parem on meditsiin, seda rohkem debiilikud ellu jääb. Aga no kui ei ole sinu lemmik siirupit apteegis, no küsi apteekri käest, millega seda asendada, kindlasti on midagi muud apteeki. See on igasugu rohutotsikud riiulid täis. Nii et kui ei ole ühte antibiootikumi, on teine olemas, ei ole mingit häda.
Kuid... Mis on praegu kõige laiem aspekt? Ka antibiootikum? Vanasti ma mäletan, oli pentaldiin. Korda palun.
Amoksitsiliin. Reklaamima ei tee.
Ma tean.
Amoksitsiliin, aga seda on mitme nime all muuseas, nii et kui teie lemmik nime all ei ole mingi teise nime all, erinevad tehased toodavad erinevate nimetuste all, amoksitsiliiniga on natuke raskusi, sellepärast, et ta ongi moodne antibiootikum praegu, kirjutatakse igasuguste bakteriaalsete põletike puhul, tarbitakse palju ja sellega on praegu probleeme. Aga asja põhjus on millestki muus. Asja põhjus on selles, et on lõppenud ravimifirmade poolt Eesti turu vallutamine. Kui 20 aastat tagasi nad tulid rõõmsalt Eesti turgu vallutama, isegi rohkem peaaegu 30 aastat tagasi, siis ravimifirmad said oma peakorterilt nii-öelda seemne raha, et töötata turg sisse, et teha promot meedikute seas, no, patsientide seas, nii edasi. Nüüdseks on need rahad läbi. Nad ravimifirmade Eesti esindused peavad hakkama saama tavalistel tingimustel ja ilmnes veel üks tõsi asi. Eesti turg on marginaalselt pisike. Selleks, et jah, loomulikult, no teda ei anna võrrelda Prantsuse turuga näiteks. Ja see tähendab seda, et kui ravimifirma tahab registreerida mõnda uut preparaati Eestis, Eesti reeglid on väga ranged, see, et preparaat on registreeritud Lätis, Eesti ravimiametile ei loe absoluutselt, kogu registreerimisprotseduur peab algama otsast peale ja see maksab kuskil kõigepealt tuleb sisse maksa 50 000 eurot, eks ole, ja siis täita mitmesuguseid pabereid, teha ränka tööd ja vaeva ja ravimifirma mõtleb, et kuule, aga siin müüakse seda niivõrd vähe, hakka seda siia pakendama, vedama, mingeid fucking eestikeelseid silte trükkima, ei ole mõtet. Tõmbame Eesti nende riikide nimekirjast maha, kus me turustame ja parem saadame rohkem Poola, Ungarisse, kuhu iganes ja sellepärast ongi Eestis oli juba aastaid tagasi põhimõtte see, et Eesti apteekides on müügil olevaid lubadega ravimeid umbes 5-6 korda vähem, neid nimetusi on 5-6 korda vähem kui Soomes.
No.
Ongi nii, aga Eestis ka ei ravita kõiki haigusi, Eestis ei tehta kõiki operatsioone, Eesti tervisesüsteem töötab lühi variandis, aga meile räägitakse, et kõik on suurepärane, haigekassa on nüüd juba tervisekassa, eks ole, ja teil pole mitte haiguskallal, vaid te olete natsionikelema tervisega
ja saame kõik.
Ja terveks me saame kõik, eks ole, ja kes saab päris terveks, et enam kuskilt midagi ei valuta, see läheb eluaeda, kus vähese eluvõimega inimestele aetakse muld peale.
Ja see on siis see, et kehatemperatuur võrdsustub keskkonnatemperatuuriga ja pole sul palaviku ega keda.
No ma ei hakka täpsustama, et mõnda haja pärast vastavalt mikroorganismide elutegevusele surnu kehas see temperatuur
võib peiti tõustaga.
Ja loomulikult ja sinu aatomid, millest koosnevad sinu keha molekulid, nad sattuvad loodusesse ja moodustavad mingisugused muid vahvaid kooslusi ja niimoodi sellepärast surnu aia kalmu käepal kasvabki ilus muru.
No sul võib olla õigus.
Ma... Isegi see need kasvad.
Ja teine kord ma olen sedagi mõelnud. No heakene küll.
Ärge neid korjata.
Aga... No hea küll, siirupitega ma saan aru. Näiteks, kui sa hakkasid rääkima siirupis, ma mõtlesin, et mul on koju sattunud kuskilt pidi apelsin, apelsini koor annab siirupile head maitsed, see valge sisu tuleb ära koorida. Vanasti tehti ise ka tsukaati ja muid niisugusi toredaid asju. Ja, võibolla no, peaks
vaata, endale... mulle õpetas viina võtmist minu vanaisa. Mina olin siis kuskil 15-16 aastane.
Väga õige aeg.
Ja vanaisa oli väga tõsine mees ja tema nii sama haljast viina ei võtta, vaid temal olid sellised saareaegsed karafinid ja ühte karafini tema tegi viina apelsinikoorte peal ja teise karafini tegi sidrunikoorte peal. Ja siis
see oli juba snaps.
No, snaps ja siis tal olid väiksed sellised pitsikesed ja siis pani endale pitsikese, pani mulle pitsikese. Pitsikese ütles, vaata, et väikse pitsiga võetakse ja natukenega pitsid riiki täis ei valata ja kindlasti öeldakse toost, ilma toostita võtta ei tohi. Ja siis me temaga võtsime ja siis ta ütles, et nii pitsi me oleme võtnud, nüüd sul aitab, sina võid minna, mina veel natuke istun siin.
Ja väga õige, vaata, siin on see napsu võtmise nipp, et sa pead ootama ära peaaegu selle hetke, kui... viimati võetu oma täieliku mõju saavutab.
No jaaga igatahes mina sain selle harjumuse külge, et mina viina pitsi ei tõsta, kui keegi toosti ei ütle. Ja ma tean, et keegi ei ütlegi, siis ma ütlen ise, mina ütlen alati toosti.
See on õige lähenemine. Ja. Keegi peab ju tõestama, et tema artikulatsioon on veel midagi väärt.
Jaa, ikka kui on mingi perekondeks sündmus, siis kindlasti ikka sünnipäeva lapse, tema naise terviseks, siis tema laste terviseks, siis meenutakse hea sõnaga vanemaid ja vanemaid, keda kohal ei ole, siis kokku ei lööda. Ja, aga kui päris pidume täie soose, no siis tuleb juua juures olevate daamide terviseks ja siis ma alati ütlen, et mehed joovad seistes ja naised joovad põhjani.
Ja, seda toosti ma isegi tean, see on väga ilus ja väärikas toost ja umbes sinu nimetatud vanuses sai seda isegi kasutatud. No seal oli veel mitmeid huvitavaid toosti. Kurat, mida toostid?
Kule, huvitavad toostid tulevad meelde protsessi käigus.
Viktor, aga see dementsus, seda ma loen siin suur mure. Dementsus põeb Eestis üle kahe korra rohkem inimesi, kui on Hiiumaal elanike. Ja nende arv kasvab.
Ja.
No, vaata, ma hakkasin mõtlema, et ega need dementid ju ei sattu ka niimoodi ühte aeda kokku. Nad ikka jagunevad üle kogu Eesti areaali ja... Nagu ma siin hiljuti lugesin, üks oli koguni börsifirma nõukogus ja no problem, nagu öeldakse. Ja kui me räägime nüüd debiilides, siis need seltskondlikud debiilid või kuidas neid nimetati, need võisid olla koguni teaduste doktorid. Mida see võiks meie sugustele, kes me mäletame isegi häid tooste ja muid taolisi asju, tähendada riigi kehandi tervise suhtes, kui meil ei ole garantiid, et see meie püha bussijuht ei ole debiil või mis ta oli. Peale selle, dementsia paranoia, dementsia seniilis. No neid variante on ju ka.
Väga palju, vaata kunagi vanasti, et lihtsalt vana inimese mälu, eks ole, ongi nõrk ja ei mäletagi. Ongi vana inimene. Ja kõik, jah, aga nüüd pannakse talle diagnoos. Ja 50 aastat tagasi oli diagnoos dementsia senilis. Ja,
ja.
Aga nüüd on asi tundult peenemaks läinud, nii et dementsia haluseks võib olla Parkinsonis, võib olla Alzheimer, võib olla mida iganes, eks ole, dementsia vaskulaaris ja neid väga mitmesuguseid.
Kas see tähendab tegelikult, et on mitte selle dementsus nii palju ei olegi võibolla, aga dementsuse uurijate arv on üle mõistuse kasvanud.
Aga ega neid uurijaid ei oleks, kui inimene ei tuleks arsti juurde ja tähendab ja kurdab jah, et ta ei mäleta oma Facebooki parooli, mina muuseas ka ei mäleta oma Facebooki parooli.
Oho, aga, jah,
aga kui sa juba tuled arsti juurde, arst peab täitma igasuguse dokumente, peab tegema kirja sinu elektroonilise tervise lukku, mitte haiguslukku ja ta peab ju sinna midagi kirjutama. Ja dementsuse diagnoos on minu meelest F10,0, kui ma ei eksi, ma pole ammu juba neid koode kuskile kirjutanud, aga diagnoosid käivad koodidega nüüd, täht ja kaks numbrit, koma ja veel üks number. Nii et, või isegi simulatsioonil on diagnoos olemas, või see kood olemas.
Aha. Simulatsioon.
Ja tema on ka F-tähega kood. Aha,
ja simulatsioon, see võib ju viidata tegelikult ka...
Kui inimene simuleerib,
no,
kui inimene simuleerib, ta pole päris normaalne, temaga pole kõik korras. Jo. Kui inimese no, on tähendab, kõik korras, miks ta peab simuleerima?
Kui patsient tuleb tohtri juurde loilaka probleemiga, siis saab ta 10,0.
No, kui on lollakas probleem, no siis viisakas tohter, eks ole, ta ei kirjuta lollakas probleem, ta kirjutab sinu koodi ja kõik korras.
Aga vaata, vana lolli lõjal oli niimoodi, et vana inimene võis ajada segast juttu ja unustada asju ja kui sa hakkasid talle midagi rääkima, et lähme nüüd arsti juurde, paneme sulle diagnoosi, siis mine oma jutuga.
Sest vanaevnime teadis väga hästi, et kui ta tiritakse arsti juurdes tagasi, tuleb ta seal diagnoosiga, pataka retseptidega ja peab mingid lollekaid tablette sööma, pärast on kõht lahti või kõht kinni ja paremaks see asi teeb mitte
ja siis ta peab veel mäletama, mis kell ühte või teist võtta. Ja küll, aga... See dementsus, noh, me oleme siin lõõpinud niipidi naapidi, milles ei puudu ka oma tõde. Aga mis ma nüüd peaksin tegema, kui ma saan teada, et dementsust põeb üle kahe korra rohkem inimesi, kui on Hiiumaal elanike, aga kui need dementid? On äkki 20-aastased. Ma artiklit ennast ei ole lugenud, lihtsalt hakkas silma pealkiri.
20-aastaste on teine probleeme, neil pannakse liiga palju sellise diagnoose nagu ärevuse, häired, paanika, hood ja nii edasi. Inimeste psüühika on üldiselt väga erinev, mõnel on liikuvam, teise on nagu stabiilsem ja kellel on natuke liikuvam, eks ole, ta ei oska ise endaga hakkama saada, jooksebki perearsti juurde, saada psühhiaatri juurde, psühhiaater, ta peab ju haigekassalt raha kätte saama, selleks tuleb panna F-tähega diagnoos ja panebki, aga mis tal muud teha?
No seda ka muidugi...
Mine arsti juurde saad diagnoosi, kindel see.
Aga kui on tõesti ehtsaid demente...
On olemas ehtsaid demente, on olemas psüühilisi haigusi, eks ole, aga on inimese, kes lihtsalt ei saa endaga hakkama ja väga palju on selliseid piiripealseid asju, et võib diagnoosi panna, aga võibolla see inimene vajab mingit suunamist või kasvatamist ja tegelikult ongi häda selles, et pole teda õigel ajal õigesti kasvatatud, pole inimesel öeldud, et elu ongi raske, sa pead raskustega võitlema, sa pead mingitest olukordadest välja tulema, eks ole, sa pead tundma mingeid reeglid ja neid täitma, mitte niimoodi, et näed, et ei lastud sind rohelise tulega üle tänava, sa jooksed nüüd psühiaatri juurde, sul on paanika hoog.
No hea küll, Hiiumaal on elanike 9,5-10,000, ma ei tea kui palju.
Nii.
Kui meil on Eestis 20,000 dementsed, no... Dementsus ei ole ka niimoodi, et nagu kolksti treppiastme võrra allapoole, see on ka mingi sujuv. Ja tõepoolest ma arvan, et see...
Dementsus on raske haigus. Dementsus on haigus, eks ole, kui ta on ikkagi päris raskes vormis, eks ole, inimene ei mäleta, kus ta elab oma nimegi. No see on raske haigus tõesti, aga on väga palju piiripealseid seisundeid ja ma ütlen, et kui Hiiumaal tõepoolest on 10,000 elanikku, et hiidlased ärge solvuge, kui ma numbriga üks või kaks inimest siia või sinna mööda panin, aga see ei tähenda, et meil on 10,000 dementsed, see tähendab...
20 000 pakutakse
20, siin. No 30 on, mis seal vahet. See ei tähenda, et meil on 20 000 dementset, vaid see tähendab, et kirja on pandud 20 000 dementsuse diagnoosi. Et kui meil on 20 000 diagnoosi, ei tähenda see mitte seda, et meil on 20 000 inimest, kes oma eluga hakkama ei saa.
No ja siin ongi see, et... Et kui sa niisugune oled, siis ole niisugune ja ära põe.
Aga loomulikult, kus juures noortel inimestel on selliste asjadega raskem hakkama saada, eakatel on tunduvalt kergem, sest vana inimene, kes on siin ilmas elanud ja kes teab väga hästi, et ta ei mäleta ühte või teiste või kolmandat asja ja kes teab, et ta näiteks ei vii alati inimese nägu ja nime kokku, kes teab, et juhtub sellist asju, et tuleb keegi täna vastu, räägid temaga tükka aega, ma lõrna aivugi, kes see on, tuled koju, tuleb meelde, kes see oli. Eakas inimene teab, et sellist asju juhtub ja ta oskab olukordadega hakkama saada.
Tead, aga mul on neid juhtumeid, kus ei tulegi meelde.
Aga loomulikult, kus juures see ei pruugi olla mitte mingi haigus, vaid see on informatsiooniga üle koormatus. Mina pean kogu aeg suhtlema kümnete, sadade, võibolla tuhandet inimestega, eks ole. Ei, mina ei mäleta, kes need on, aga mina ei karga kohe inimestele kraesse, et astu eemale ma ei tea, kes sa kuri vai moled. Ei! Ma räägin rahulikult inimesega.
Loomulikult. Viisakus ikka peab olema.
Ja aga tead, on olemas ka hüperviisakaid inimesi, kes tuleb juurde ja paar sõna jutus, vaatab mulle sügavalt silma ja ütleb, ega sa mind ei mäleta. Tead, sellistel inimestel ma mõnikord valetan, ma ütlen, et mäletan küll.
Ei, no see on see eesti keele eripära, et ikka eituse kaudu sa lähed poodi ja küsid, ega teil ei ole. Just nagu tahaks vastust, jah, meil ei ole. Ütle mulle palun, nägin mina artikli pealkirja. See on jälle oluline, et koronaga tuleb, korona ei ole veel lõplikult hävitatud, pange maskid ette. Keegi ütleb, ütle mulle, kas on võimalik korona lõplikult hävitada?
Tead, võibolla teoreetiliselt isegi oleks, aga see on ääretult raske, sest selleks peavad Venemaa, Hiina ja Ameerika kokku leppima ja oma tuuma lõhkepeadega hävitama planeedi.
Siis väga, seda ma mõtlesin.
Aga ma kardan, et korona on viimane, kes ellu jääb. Koronaviirus on vanem kui meie, ta on alati siin olnud, eks ole, ja on ka pärast meid, nii et koronaga tuleb elada samamoodi nagu miljonite liikide teiste viiruste, bakterite ja muude mikroorganismidega.
Näed, siin on nüüd niimoodi, ma võtsin lahti ka rahvusringhääling ERR, ütleb, et Toivo Maimetsa suu läbi, et rahvarohketes kohtades võiks hakata taas maski kandma.
Ja, inimesed
ja seda ütleb teadusnõukoja juht. Kas laod on maske täis?
Ma arvan küll, jah.
Vaktsiine on ka...
Vaktsiine on meil praegu, ma võin ju numbriga natuke puusse panna, mina seda statistikat ei pea, aga vaktsiinidoose on praegu ladudes rohkem kui Eestimaal elanike, kindlasti üle pooledeise miljoni on vaktsiine ladudes ja lepingud kehtivad ja aasta 2023 jooksul tuleb umbes sama palju veel juurde, kuskil miljon või pooltest või kaks miljonit ja neid tuleb uksest ja aknast ja langeb kaela ja nendega pole mitte midagi peale hakata, sest kuskile neid müüa ei ole võimalik, teistel on samuti laot täis, nii et võib kuskile arengumaadele ära kinkida, ma ei tea, Afrikasse kuskile, aga nemad ka lollikesed ei ole, nad ütlevad, võtame vastu küll, kui te lennukiga kohale toote, eks ole.
Ja lennuki ka meile ei jätata.
On see, siis nad võtavad veel rohkem. Ukrainasse neid vaktsiine üritati saata ja Ukraina võttis vastu suurusjärgus mingi 50 000, eks ole, doosi, kõigi nad oleks võinud 50 miljonit võtta.
Neil
on teised probleemid praegu, neid nagu ei koti. Neid ei koti koronaviirus.
On, kui siin selgub, et iga 17. inimene on koronapositiivne, enamus neist on nakatamisvõimelised. Ma ei tea, kas siis peab hakkama kuidagi pidi ennetama niimoodi, et lasteaias, no lasteaedades meil on ju igasugused, tõuske püsti, kellel nokku on ja tõuske ja nii edasi.
Ja
siis muidugi need, kuidas seda öelda, pilootteosed, kaka ja kevad, sit ja suvi, pask ja pakane
ja.
Või mis need on, et siis võiks ju hakata lasteaedades korraldama ring, mänge, pritsi ja perse.
Ja. No, kuna häsja oli see koronapandeemia, siis koronat me kõige rohkem kardame, aga praegu on Eesti...
Kes meie? Vanakooli mehed ei karda midagi.
Ei, meie ma mõtlen kõik see Eestimaa rahvast, kes kuulab uudiseid ja loeb ajalehte.
Ja väriseb.
Ja väriseb, loomulikult. Aga praegu on kõik see Eesti rahvale tunduvalt ohtlikum gripiviirus. Seda on rohkem praegu, rohkem kui koronat ja põhjustab raskem.
No sellest saab ka terveks ju.
No,
kui see ei ole muidugi see viimane pärl, mis kaameli selgroo murra.
Ei, no kui kaamel on 97 aastane, tal on südame puudulikus, et eks ole raske dementsus ja mida iganes ja voodist enam ei tõuse, no siis mingisuguse diagnoosiga peab ta Peetrus juurde pääsema, muidu ei võeta vastu.
No jah, ja kui ta, andke mulle nüüd andeks rapuvõitu võrdlus, kui ta on endine sportlane või endine kultuuritegelane, siis ta ikkagi lahkub ootamatult
ja
kahju on korvamatu.
Ära sõtle, ma ei tea, kas on kahe poolne see ootamatust, et Peetrus ka ei teadud oodate.
Ussar reis, kes tuleb. Ei, noh, nii ei saa.
Aga mis puudutab neid ajalehti ja muid uudised, eks ole, millegi pärast sealt ainult hirmutatakse, kõik uudised on negatiivsed. Ma ei tea, kuidas inimene üldse ellu jääb pärast.
Verd, Jaago, verd,
ja,
ütleb peatoimetaja.
Ja muidugi, sest veri mööb, aga ei ole.
Aga miks? Aga iga hirmu pärast.
Aga minu meelest oleks võinud olla üks raadiojaam, kes annakski idiootidele ainult häid uudiseid ja idioodid oleksid rõõmsad. No. Idioodid, see on siis siin nendes jutumärkides, eks ole?
Ei, no idioot on see, kellel on üks kõik. Mäletad, vanas Kreekas oli ju niimoodi, et kes on poolt, läheb sinna tribüünile, kes on vastu teisele ja see käputeis, kes jäi keskele, kellel oli jumalast üks kõik, sellele siis öeldi, et idiootidel palume lahkuda.
Aga tähendab ei, positiivses mõttes see ongi inimene, keda ei kõiguta need mingisugused libauudiseid, mida on meile siin lugupeetud peaministri proua on mitu korda öeldud, nii kui rahvas natuke rahuneb, eks ole, jälle kargab tead kuskilt ekraanilt välja, aga elektrikatkestused tulevad.
Jah.
No tal oli õigus, näed, tal veel lumi lükkas juhtmed maha Saaremaal tuligi.
No tuli, ja
nii nagu iga talv on tuld.
Ja selle asemel, et investeerida kuhugi Ameerika maale olematusse kaevandusse sadu miljoneid, selle asemel oleks võinud Saaremale korralikud traadid.
Aga elektrivõrkudel pole raha, sest mingi eelmise aasta vist kasum oli 100 miljonit, eks ole, võtsid selle välja.
1,2 miljardit oli siin puhas kasum.
No näed, no, see võeti välja.
9 kuu oma.
Ja ei olegi raha, et
kes välja võttis?
Kes võttis?
Omanik, jah.
Riik, jah. Omanik on riik, jah.
Kelle oma on riik?
Kelle oma on riik? Vaata, see on filosoofiline küsimus. Me võime ju arvata, mida meie arvame, kelle oma on riik. Aga riik arvab, et ta on ise enda oma ja see meenutab hunti, kes hakkab ennast sööma, alustades oma enda sabast.
No jah, samas riik, see on... käputeis isendeid, kes elavad hästi, no, kes tegutsevad hästi turvatud areaalil suurema põhiseadusliku areaali keskel valitsevad oma loodud seaduste aluse.
Jah, vaata, see oleks aru saadav, kui oleks mingisugune seltskond siniverelisi, kes seda riiki paljaks varastaks.
Ei saa varastada ise endalt.
No vaat, ja kui nad ütleme eelarve raha kõik paneksid tuuri, ostaksid endale selle eest, ma ei tea, mingi teise riigi kuskil, eks ole, ma ei tea, Afrikas või kuidagi kulutaksid, raiskaksid selle raha enda peale ära. Ei, nad lasevad riigil endal selle raha kuidagi tuulde loopida ja nad ise ei saa sellest midagi muud, kui on seda pisikest, mis näppude külge nagu kleepub. Muud mitte midagi. Nii et imelikul kombel riik suudab ise enda ära laristada. See on nagu ise enda pilastamine.
No vaata, Viktor, siin on niiskene nüants. Et kui öeldakse, et mingisugune riigi ainuvalitseja
ja.
Kandib raha Šveitsi pankadesse.
Vaat see, see on aru saadav.
See on,
see on lihtne ja aru
selle saadav. Selle põhjus on see, et see ainuvalitseja näeb, et sõbralik suur riik tahab tuua tema riiki demokraatiat ja kuulutada ta veriseks türanniks. Ja selleks, et tal oleks võimalik niisuguste asjade vastu võidelda, võikski raha olla Šveitsi pangas, et oleks kust võtta, kui ta oma pankadele mingisugused embargod ja jamad kuulutatakse.
Aga need verised diktaatorid, nad millegi pärast üldse ei võta õppust sellest, et kõigi nende saatus on olnud kurb ja nad ei ole sellele Šveitsi rahale ligi pääsenudki.
No jah.
Et kas ta lüüakse mättasse või pannakse fistuma või mida iganes, aga kõik see raha kogumine kuskil Šveitsi pank on täiesti mõtetu. Et seda võib teha mingi pisike jupi jumalaks ole, kelle on võimaluse...
No tema varastab enda jaoks.
Ja enda jaoks, et tal on võimalus pärast anonüümsel tuttu tõmmata, eks ole, hankida mingid võõra nimega dokumentid ja siis raha sealt välja võtta ja kuskil Lõuna-Afrika vabariigis siis rahulikult veeta oma vana päevi, aga mingil riigi juhil seda võimalust ei ole. No, et ma ei kujuta ette, et Putin ükskord ütleb, et aitab küll, eks ole, et mina lähen ära Brasiiliasse ja hakkan seal kuldsed pensionipõlved
pidama. Või sellest on juba artikleid olnud, kas Brasiilia või Argentiina või kuhu ta pidi sihtima ja punker pidi juba valmis olema ja...
No, ja,
mis aga, elu see seal punkris on? Ei,
see ongi võimalik olnud niimoodi, et istub maa hall punkris, eks ole, no sama hästi ta võib istuda Siberis kuskil trillidega.
No vahet ei ole, ei no kui sa punkris istud, siis ükskõik kus punkris sa istud, kas või kvaliteetses eurovanglas, ikka punker ju. Ja noh, nii palju kasu on, et tõenäoliselt keegi väljast ei pääse siin maha lööma. Ja see ongi ju asja mõte.
Ja suredki hääbul seal, eks ole ise. Ja.
Vaaraod tegid samamoodi. Need ei olnud hauakambrid, vaid need olid punkrid, kus nad peidus olid.
No, istusid seal nii kava, kuni keegi nam süüa ei toonud ja nälgisid muumiateks.
No jah.
Ja.
Vastu ja palvega või kuidas seda öeldakse?
Jah, seda küll, aga kujutad sa ette, nende püramiidid, nimetame neid mausoleumideks või milleks iganes, aga nad on siiamaani alles, millegi pärast, millegi... Kuule, miks ei ole Egiptuse vabademokraatlik rahvas siiamaani tulnud selle peale, et inimesed selle võõrsümboolika või ma ei tea, kui pat sümboolika, mis iganes, eks ole, et lõhume need püramiidid nüüd maa tasa.
Jaa, siuke nemad ju orjastasid ja andsid peksa nende püramiidide ehitamise juures.
Jaa.
Aga kes selle välja mõtles, et...
Vaata huvitav.
Üldiselt orjade peksmine. Tead, kui ori oskab midagi väga hästi teha, olgu siis kududa või püramiidi
ja,
laduda.
Ja milleks ta peksta? Ori on ju...
Rikkuda oma head tööriista. Ori vanas Kreekas olla ju olnud kõnelev tööriist.
Ta on esiteks kõnelev tööriist, teiseks me teame seda igasugust ajaloo hürikutest lugeda olnud, et kui vanas Roomas keegi ori mingisuguste kangelastegude eest vabaks lasti, ta jäi ikka oma peremehe juurde elama.
No,
kus ta läheb? No,
ei, no ta sai lihtsalt valimisõiguse ilmselt.
No jah, ta sai valimisõiguse, mis ta sellega peal hakkas. Tema oli harjunud sellega, et tema tööpäev teeb oma tööd, eks ole, mis talle kätt antakse, ja selle eest saab ta süüa, juua, riided, selga ja mingi elamise.
No umbes ja, nagu meil praegu.
Ja, aga nüüd on välja visatud, eks ole, ja hakka peale, mis sa nüüd hakkad, kuidas
meile hakka elab. Firmajuhiks, eks ole.
Ja nii nagu meil koolides lapsukesi õpetatakse, et te kõik saate firmajuhtideks ja miljonärideks.
No jah,
teendale startup.
Seda räägitakse küll.
Teendale startup ja nii, siis teeva startup ja pärast selgub, et Ameerika hakkab neid taga otsima selleks, et vangi panna.
Jah, et see app oli ikka kohe liiga app. Ikka juhtub.
Ei maksa liiga appiks minna.
Jah, aga Viktor, mis sulle on silma jäänud niimoodi meil siin rõõmsatest probleemidest? Tuleb ju Riigikogul ka istung.
Ja.
Mida istutakse?
Istutakse ikka...
Harjutatakse.
Vaad huvitav, peaga, et oleks ütlenud, et istud oma enda tagumikuga riigi tooli peal, aga kas Riigikogu liikme tagumik ongi tema enda tagumik?
No see on avalik õiguslik tagumik.
Ta on ühest küljest on ta parteile kuuluv tagumik, teisest küljest on ta nagu riigi tagumik, eks ole, kas riik on partei või partei on riik, nii et selle tagumikuga
on kummaline lugu.
Võimupartei, ladvik on. Võimupartei, aga nad ju vahetuvad, eks ole, kord on üks ja kord on teine, kord on üks peal ja kord on teine all. Nii et ja. See on väga huvitav. Aga Riigikogu istung tuleb sellepärast, et Riigikogu inimest, nad on hullud inimesed, eks ole, et kui öeldi, et nüüd lähete kodusele nagu jõuluvahe ajale, neil hakkas igav, no kuidas nii, me ei näe oma kaaslasi, me ei saa esitada vahvaid küsimusi, hakkame tyranniseerima kodus oma perekonna liikmeid protseduuriliste küsimustega, no ei sobi, võtame ikkagi erakorralise istungi kokku, saame natuke vabalt hingata.
Jah, see on ka muidugi tore ja siukene ajaviide. Jõulud tulevad ju vääramatult kui saatus.
Ja pärast jõulisid tuleb 28. ja enne uut aastat tuleb erakorraline riigi istung, sellepärast, et Riigikogu peab ära tegema oma tegemata jäänud töö. See ongi tegemata jäänud töö. Oli küll ja veel oli aega, et see töö õigele ära teha see seaduse muudatus võtta vastu, aga siis oli muud tegemist, olid infotunnid, protseduurilised küsimused.
Ööistungid?
Ööistungid, kus esitati rumalaid küsimusi inimestele, kelle ei olnud neile tarku vastuseid ja nii see asi venis ja venis, kuni vajalikud asjad jäid tegemata. Aga vajalik asi, mida hakatakse arutama, see on regulatsioon, mis oli korona ajal sisse viidud, et haiguslehti oleks makstud välja teisest haiguspäevast alates. Nüüd otsustati, et seda asja peaks nagu pikendama veel. Selles mõttes, et muidu oleks meil niimoodi, et 1. jaanuarist poleks haiguslehti enam makstud teisest päevast. Aga nüüd seda korda pikendatakse veel ilmselt pool aastat, no kui Riigikogu niimoodi kokku lepib 28. detsembri.
No eks seal natukene pidu käib.
Aga toimub ja kõigepealt esimene lugemine, siis katkestatakse istung, erakorraline istung, või ta lõpeb erakorraline istung, tund aega on vahet, koguneb sotsiaalkomisjon, võtab vastu vajalikud muudatused, esitatakse seadus uuesti, tund jääb pärast veel üks istung, nii et kaks istungit toimub ja siis võetakse seaduse vastu, kus ühes juba on teada, kuidas ta vastu võetakse, mitu häält on vastu, mitu on poolt, mitu ära oletud, nii et kõik on korras.
28. on siis nagu Herbassotski laulis, et natsionaajem piegnamist.
Ja see kõik oleks võimalik 5 minutiga ära vormistada, aga tublid Riigikogu liikmed näevad võimulust, et nüüd saab veel särada enne aasta vahetust ja kindla peale on nad kodus juba välja mõtlenud vahvad rumalad küsimused, millele ei ole tarku vastuseid, nii et etendus tuleb vägev, etendus tuleb pikk, ka antrakt tuleb, eks ole, pärast antraktika teine vaatus ja kuna püss ripub seinal juba esimese vaatuse alguses, siis me teame, et lõpus teeb püss pauku ja kõik on korras. Ja no, rahvast naksutab.
Lõpus, tead, püss seinal, ma kujutan ette, et see püss, mis seal seinal ripub, see on silm nähtavalt sihuke, et see laguneb juba seinalt maha võttes ära, aga oleks vaja, et tuleks, tuleks endisaegne kõva mees. Kalevi pojas me ei saa rääkida kahjuks, see on igat pidi kriminaal, vaata siit või vaata sealt ja ei olta ka kõige helgem pea, aga mine sa tea.
Oli naisi ahistanud Saaremaal.
No jah.
Jaa.
Aga võiks olla tõesti, et tuleb üks mees, lööb rusikaga vastu lauda ja keratab ale ja jakta est.
Ja aga ei saa meenud demokraatia, sest otse kohe esitaks talle 56 protseduurilist küsimust ja siis hakatakse sõnavõttudega pihta ja lõpuks unustatakse see meest lihtsalt ära lõktuks kõrvale ja kestab tavaline etendus Riigikogus.
Well,
ja, aga see ongi Riigikogu.
Aga kuidas selle jama...
No. Ei, see on demokraatia, see on demokraatia, demokraatia peab olema ikka enne seda, kui võetakse vastu mingi seadus, peab, enne kui võetakse vastu selge seadus, peab olema üsna pikk segadus.
No,
et kui see
amikus kui... meos, kui võetakse vastu selge seadus, miks seda on vaja hakata parandama natuke see ajal?
Aga et oleks veel segadust, et inimesed, kes teevad oma tööd riigi kogu tooli peal oma isikliku riikliku või parteilise tagumikuga istudes, et nad saaksid oma valijale näidata, et see on raske ja suur töö, mida nad teevad pale higis.
Otsige head kuulajad üles niisugune teos nagu fuh, see on nüüd Akta di Urna Hukk. Selle kirjutas Soome humorist ja see on tõsiselt hea teos. See näitab ära, no missugune näeb välja üks vana Rooma seadus, mis on tõenäoliselt kõik. Meie seaduste vaimne isa, aga ta nüüd Rooma õiguse hulka ka kuulub seda, ma ei tea, Rooma õigus tegelikult oli kaunikesti orjastav ja noh, heakene küll, seal on detaile, millest eeskuju võtta, ma ei ole muidu asjad.
Aga ta oli tegelikult üsna lihtne ja kui juriste ülikoolis õpetatakse, siis kõik algab Rooma õigusest. See on nii kui abis, mis nüüd selgeks õpetatakse. Ja edasi juba siis nad õpivad juurde ühte teist kolmandat Euroopa õigust ja nad spetsialiseeruvad, kes avaliku sektori juristiks, kes riikliku sektori juristiks ja nii edasi, kes õpib avaliku õiguste, kes erahõiguste, kes hakkab advokaadiks, kes muidu riigi töötajaks, aga kõik algab ikka ära või sellest Rooma õigusest, aga Rooma senatis muuseas toimus täpselt sama, mis praegu riigikogus.
Ja seal, sinna toodi isegi hobune.
Kaligula tõi. Aga Roomas peeti ka pikki ja sisutuid kõnesid hoopis teistel teemadel ja nagu me teame, et see Terum Sense ja Kartaginem Delendumesse ei puutunud absoluutselt teemasse, aga alati lõpetati kõne sõnadega, et kõige muu hulgas mainin ma, et Kartaago tuleb hävitada.
Ja.
Aga... Või kvõuskva tandema mutere Katiliina patsientsia nostra, siitsel kõne, et kui kaua sina, o Katiliina, paned proovile veel meie kannatust.
Ja Kaligula oli ikka õigus.
Neil kõigil oli õigus, aga kõik nad on surnud ja kadunud koos oma uhke Rooma impeeriumiga.
Jah, see tibi terra levis, nagu sel puhul vist öeldi.
No vaad, see läks duura läks, eks ole, millel ei ole duuraga mitte midagi pistmisega, mis tähendab, et hea seadus on kõva seadus.
Hea seadus on kõva seadus ja hea seadus on niisugune, et kui sulle seda öeldakse, tunned sa, et see on minu südames elanud sünnissaati.
Ei, jah ja näppima ei lähe.
Jah. 10 käsku. Ja neid on palju. Võiks olla 3, mis on kirja pandud ja niisugused... mille rikkumine ei ole ohtlik ja ülejäänud tõepoolest võiks kuuluda inimese kasvatuse hulga.
Jaa, aga jällegi 10 käsku nad ilmselt olid kuidagi seotud demokraatia nagu algamisega või tärkamisega, sellepärast, et kui oleks ainult üks käsk, eks ole, no siis kõik oleks, pooled inimesed oleksid täiesti tuimalt rikkunud seda ühte käsku, aga 10 kasu puhul on inimestel väga lai valiku vabadus.
Viktor, esimes Mao Zedong Hiinas püstitas ju rahvale loosungid või käsud, millest kõik said aru. Ja ühe sõnaline käsk oli selline, et vaevalt seda nüüd keegi aktiivselt rikkuda tahtis. See käsk oli rahvale antud ja kõlas väga lihtsalt eesti keeles oleks rikastuge.
Jah. Vaata, tolle aja Hiinas käsule järgnes kindlasti mingisugune sanktsioon käsu rikkumise eest ja hiinlaste puhul ongi niimoodi, et seadused on teada, eks ole, ja on teada, mis järgneb, kui sa seadust rikkud.
No enam vähem.
Ja just nii rangelt.
Seda sa võiksid mõista.
Ja, aga meie demokraatias on niimoodi, et kui sa rikud seadust, siis sa loodad selle peale, et sa vahele ei jää ja on üsna suur tõenäosus, et vahele ei jäägi ja karistust ei järgne.
Ega jah, seaduse mitte teadmine ei õigusta kuritegu, aga seaduse teadmine võib vabastada kuriteo süüdistuses.
Kui sa tead hästi seadust, jah?
Jah,
seda küll, aga samas riik annab ka selliseid signaale, et kui siin keegi Tartu abilinna peaaegu 10 aastat tagasi sai juuksurilt juukselõikuse 9 euro ulatuses, mille eest juuksur tema käest raha ei võtnud, et sa oled hea inimene, ma teen sulle nii sama, ja mitu aastat käiakse kohut.
No, vaata, siin on küsimus selles, et altkemaksu antakse, altkemaksu võetakse ja no, siin oleks võinud ju, ma ei tea, võibolla sekkuski ka maksuamet, mis siis, et sa tegid tasuta, maksud maksa ikka ära, tead, see on niisugune lai areaal.
Maksuamet antud juhul jäi ilma sellises summas nagu 1,8 euri. On
Ossa
9
raisk.
Euro pealt tulumaks.
Ütlevad viisakad inimesed.
Ja seda küll, siis tühja asja arutatakse aastaid ja aastaid ja aastaid, et see olevat alt käemaks.
Aga...
Ja kus üles kohtual on nii see hendine abilinna pea, kui ka juuksur. Õnnetu juuksuri proua on ka peaaegu 10 aastat kohtual.
Ja siis võiks ju lausa tead 7. põlveni või. Aga Viktor, sina kui vana kala, no mitte selles mõttes, et sa pead olema peast juba... Mädama.
Mina olen juuksur ja alati maksnud. Alati. Alati, kus juures minu hea juuksur on mitu võrda ütlenud mulle, et sinu juuksur on niivõrd lihtne, eks ole, ja ütlenud selle summa, ma ei hakka praegu... Igaks juuks nimetama, äkki politsei kuuleb. Ja mina olen ütlenud, et see on liiga vähe. Ma maksan sulle rohkem.
Oi, oi, ja ta ei deklareerinud kindlasti.
Ärme nüüd sellesse tungi, eks ole. Ja.
No, samas võiks ju juuksuri protseduurid eest minu ka vist lausa kinni panna. Ma aastat 10-15 tagasi ossin põriseva masina. Ja aegajalt lasen sellega lihtsalt oma, nagu vanasti öeldi, kaalikas siledaks.
Ja sa ise endale ei maksa selle eest ja ei deklareeri ja maksu ei maksa.
Ja, no siin tuleb jälle see, mis sa ütlesid ise enda sabas söömine. Ma tahtsin sul
aga vormista endale osa ühing, eks ole. Ja siis sa saad ise enda käest raha võtta sellest, et sa oma masinaga pealaga põristad.
Ma vormistan 2. Mine sa... Tead, ma tahtsin nüüd küsida sinult seda, et vaata esimes Mao. Pani välja loosungi, mis oli hullem kui seadus, sest Hiina traditsioonid vähemalt mulje on selline jäänud, on seotud imperaatorile allumisega. Ja noh, tead, see on traditsioon ja nii edasi.
Mitte on imperaator allumise Hiinas samamoodi nagu Jaapanis ja üldse tolle regioone
riikides.
Idamaades ongi niimoodi, et kui sinu ülemus kontoris laua ülemeks ole, midagi ütleb, kõik kummardavad ja jooksevad tegema.
Koguni.
Jah, nii on.
No,
ja kas nad teevad hästi halvasti, eks ole, või nad teevad näo, nagu nad teeksid, aga nad kummardavad.
Jah. Aga ma tahtsin seda küsida, et vaata, esimes Mao põrutas rikastuge. Ja kuidas seda tegema hakati, ma ei tea, aga kulla automaate pidi Hiinas olema palju, et paned aga paberraha sisse ja saad kulla tükki vastu, mida see kõik tähendab. Aga kuidas võiks meie riigikogu ja no, komisjonide komisjon sõnastada selle sama esimes Mao ühesõnalise loosungi.
Ei,
see on
seda
kindlasti
seda ei saa.
Kaaskiri ja siis on muuta ära paragraf see ja paragraf...
See paksud käsi raamatud, kuidas seda teha niimoodi, et sa vahele ei jää.
No see on erasektori värk, mulle tuleb iga päev praktiliselt jälle, et mingi seadusmuudatus wow. tule maksa mulle ja siis ma räägin sulle, mida jälle muudeti ja kuidas seda tõlgendada.
Kuule, aga nüüd sa sattusid täpselt naela pea pihta, kuidas õnnetus nüüd juhtus, et tegelikult peaks olema siuke Grossbuch, mis suur raamat, mis oleks nagu riigile instruktsioonis, kuidas Eesti riik võiks rikastuda. Sest meie riik on praegu...
Riik, see on ja. Paremal juhul 100-200 inimest.
Ei, mina mõtlen Eesti ühiskonda. Ühiskond
on substraat.
Ma mõtlen rahvusliku koguprodukti palgataset ja pensionide suurus, sellepärast, et nendelt näitajatelt me oleme jõudnud praegu juba Rootsi 1998. aasta tasemele. Kõigest 34 aastat nendest maas.
Kuda nii?
Ja juhat nii, jah. Aha.
Ma siin nägin mõnda tabelit, mis olid ihukarvu püsti ajavad, aga no jah, üks asi on riiklik koguprodukt, teine on rahvuslik.
Nüüd sa lõid küll väga täpse löögi, aga minu naela pea ei kas kõrvale põigelda, jah. Et mis on riiklik, mis on minu meest on üks sama.
No ei, riigi koguprodukt on rahvuslik koguprodukt. Vaata, riik võtab seda poolt, kui palju tal on õnnestunud välja lüpsta. Aga rahvas võtab seda poolt, kui palju tal on õnnestunud oma taskusse jätta.
Jaa, rahvuslik kogu jääk.
Kogu jääk? Ja. Mitte produkt,
vaid jääk. Just, ja produkt on midagi väga kummalis, sellepärast, et produkt võib olla leiva pätseks, ole, aga produkt võib olla ka kasvuhoone kaas, eks ole. Ka see on produkt. Ja süsihappegaasi kvoot on samamoodi produkt, millest on ääretult palju kasu kellelegi võib olla, aga mitte Eesti rahvale.
Ja.
Kuigi seda me toodame kõik raimselt.
Siin on muidugi see küsimus veel, et vaata valimised lähenevad.
Las lähene, vaata, kui mul savi.
Jaa, mina ei osale. Sul savi.
Jaa, mina sain terveks, jah.
Aga ma mõtlen just seda, et kas sina mäletad, mis ajast alates Reformierakonna toetus muud kui tõusis ja tõusis ja tuleb sellest... aga meelde see laul, see on võrsev.
Tollest päevast, kui Reformierakonda ametlikult registreeriti.
Ja muud kui tõuseb ja...
Ja aga see oligi nagu Reformierakonna omadus või nagu igal erakonnal oma sümboolik, oma värveks ole Reformierakonna sümboolik ongi see, et Reformierakonda toetus tõuseb. Ja isegi kui ta ei tõuse, ta ikka tõuseb. No ja kui ta langeb, siis ta võtab hoogu, et uuesti tõuste.
Ja see kõik need tulemused, mida näidatakse, tead... Üks onu näitab siin ühtemoodi, firma näitab teistmoodi, siis keegi, täiesti tundmatu nimega Jeekim, on avaldanud arvamust, et
Jah, seda küll, aga vaata, see on tegelikult riigi poliitiline juhtimine on teatritükk, kus on paika pandud stsenaarium, kus on igal näitlejal omad rollid, nii nagu igal erakonnal, kui me võtaks praegu ette 6 erakonda, mis on riigikogus esindatud, ma võiks ära kirjeldada iga selle erakonna rolli ja tema omadused, eks ole. Ja Reformierakonna roll ongi see, et tema esindab valgeid jõudusid, tema on see positiivne kangelane, Ja Keskerakond on nii-öelda negatiivne kangelane. Nii nagu on ooperis on Otello ja on Desdemona, eks ole, ja üks kõik, kus teatrisse tükki ka ei mängitaks, lõpeb ikka sellega, et Moorama mees kägistab valge naiste rahva ära. Ja
mitte... Ai, sa ütlesid Moorama mees, ja... mul on praegu siin... Andres Raid oli kasutanud sõna mustanahaline ja juba tuli protest, öelgu neeger! Muidu ei ole rahvuslik!
Mina olen isegi üritanud kuskil kirjutada, aga seda ei avaldatud loomulikult, et Ameerikas, eks ole, seal, kus neid moorama meeste järel tuli, on jõhkralt piinatud istandustes, eks ole, ahistatud, mida aganas küll, kõike ja nüüd siis valge ameeriklane on sunnitud aastasadu vabandust paluma. Eesti maal ei ole mitte keegi kunagi orjastanud mitte mingeid neegreid, ei ole kedagi neid sundinud suhkru roob nende istandustel töötama, aga mitte midagi. Meie ei ole nendele mitte midagi paha teinud, meie ei pea nende eest vabandama, eks ole.
Meie võime öelda neeger.
Ja me, kui meie ütleme neeger, me ei mõtle selle all seda, et ta on alaväärtuslik, et ta on ori, et ta on lihtsalt ongi no, teistmoodi mees, noh, nemi siis.
No aga no, tuletame meelde Muhammed Ali tuliseid kõnesid samal teemal.
Ja aga tema nimi oli Cassius Clay.
Ja siis ta oli ka just
ja, nii et eesti või, keeles, eesti keeles sõnal neeger ei ole mitte mingisugustki alavääristavat varjundit, sest alavääristada võib ainult mingi muu jutuga, võib rumalaid anekdoote rääkida juutidest, miilitsatest, kellest iganes, eks ole. Kommunistidest ka räägitakse päris palju anekdoote.
No, see on populariseerimine teisest küljest.
No. Rahvaluule. Aga noh, kuna me peame kummardama kõike seda kultuuri jällegi jutumärkides, mis tuleb meile muult mandrilt, siis me ei tohi seda sõna kasutada. Aga Moorama mees, seda ei ole mitte keegi keeland.
Ja kus Moorama asub mees? Moorama?
Ei ole sellist.
Moorapea.
Õudukas, kõik jätub. Kuule, aga Moskva sai. Ta nimetati Hümber ja tema on nüüd...
See ei ole Viini sai.
Ei, Brüsseli sai.
Brüsseli ei, pirukas.
Ei, ta on minu meeste koore sai või midagi sellist, aga igal juhul mitte. Kuid, mis on nüüd ilmunud Eesti kõigi toodio kohtade menüüs, on Kiievi kotlet. See on nagu stamm roog, mis peab kindlasti olema, kus seda iga üks teeb oma teadmiste oskuste kohaselt.
Ja kõige
Kiievi elanik ütleb, et see ei ole söödav ja ärge mõnitage korraliku Kiievi kotleti nimetust.
Aga võibolla see on vastupanu liikumine läbi kotleti.
Ja paneme Putinile Kiievi kotletiga, eks ole. Ja kui mina olen seda näinud, siis ma olen ütlenud selle söögikoha teenindajale, kes pole küll milleski süüdi. Aga nad on tugeva psühikaga inimesed.
Nemad toovad, mis antakse.
Ja mina olen ütlenud, kui te pakute mulle Kiievi kotletis, ma tahan saada veel saalat ja horilkat ka, tähendab ja Ukraina viina.
Seda muidugi. Ja peale selle, vaata, Kiievi kotlet on iseenesest hea ja tore asi, ma mäletan.
Õudselt hea
asi. Gloria restoran, hea küll.
Ja,
aga peale selle on olemas veel Doinava kotletid, mis on Kiievi kotleti analoogaga selle ja. Vahega, et sees on jumala eest tuletiku väevli peasuurused šampinjonid.
Jah. Aga eestlane söögu verivorsti. Ja hea verivorst, võt see on ikkagi hea verivorst.
Ja see võib olla pikem ka kui Kiievi kotlet.
Ega teid on pikki ja lõikesi, paksud ja peenikesi, aga verivorst on verivorst või ka korekult praatud. Kui ikka koorikon ka peal, kui ta prõksub ka hambal, mitte ei ole nii kui preservatiivis viiner.
Ja. See on õige, kingseppi oli istud ja nii edasi.
Ja.
Aga vaata, sa oled mitu korda rääkinud täna, võibolla ise seda märkamata hirmust.
Ma võtan
siin praegu vanglaplaneedist ühe pealkirja, mis on samuti tegelikult seotud hirmuga. Pentagon andis rohelise tule Ukraina droonirünnakutele Venemaa sees, sest Putin ei ole veel tuumarelva kasutanud. See on kohutav pealkiri, see, kes vähegi mõistab selle sisu. Sellel peaks hakkama särgi all sahisema kõik need ihukarvad, mis tõusevad püsti. See peaks olema nagu tead, särgi alun oleks saja jalgseid täis, aga... Ma lugesin öösel, no see oli nii kella kolme paiku, ühte mõttekäiku, et no see oli vist meie vormis, kogu nii me kardame. Meil on hirm armastuse ees, meil on hirm vihkamise ees, meil on hirm sõja ees, meil on hirm haiguse ees, meil on hirm selle ees, et äkki meil tuleb liiga hästi välja ja see kellelegi ei meeldi. Ja see oli tohutu pikk rida
ja.
Hirmudest, mida tõepoolest ma lugesin. Seda alguses niimoodi lasin diagonaali, siis hakkasin otsast peale ja aeglaselt.
Aga
ja
see lugemine oligi kirja pandud näiteid. Selleks, et sind hirmutada.
Ei, see oli tegelikult, vaata, kui sa tead, siis sa ei karda. Sa kardad pimedust ainult nii kaua, kui sa ei tea, kes seal on.
Jah. Kus jos ei, ka see on reaalne hirm, kui on tõepoolest olukord selline, et pimedus võib keegi olla, siis tasub pimedust karta. Vaat siin tuleb vahet tõmmata, mis on hirm ja mis on foobia. Foobia
ja.
On põhjusetu hirm, kui sa kardad keskerakonda, hämbliku,
foobia on ma ei tea keda.
See ongi diagnoos, jah.
Ja.
Aga see on palju piiripealseid seisundid, mis on nagu patoloogiline, mis on normaalne. Aga hirm on absoluutselt vajalik. Igal loomal on hirm. No, bakteril võib-olla hirm ei ole, aga koeral on hirm ja jänkul on hirm. Hirm peab olema, et kui sul hirmu ei ole, no siis sa kukud üle kuristiku ääre.
Seda muidugi.
Siis sa lähed purjus peaga rooli. Kui sa politseide kardaks ole, siis sa lähed punase tulega üle tänava jääd autolla. Kui sul hirmu ei ole,
sa
siis...
jätab praegu ühed, et...
Sa sured ära. Sa
ja
sured
see on
ära.
Ettevaatus.
Ja...
Loll, kellel ei ole hirmu, see läheb,
ettevaatus ongi, ettevaatus ongi hirm selle pärast, et sa oled ettevaatlik, sest sa ei taha surma või viga saada.
Ettevaatus tugineb suuresti kogemustel ja võimel järeldada.
Tähendab, mitte ainult kogemustel, vaid ka teadmisel. Selleks, et sa ei läheks punase tulega üle tänava, selleks sa ei pea eelnevalt auto alla jääma. Sulle ei pea seda kogemust olema.
Ja vaata, siin on see teadmine,
ja, just.
Mis tugineb jälle hirmul, kui punane tuli põleb ja sa hakkad minema ikkagi üle tänava, siis võib juhtuda, et tuleb sõbralik inimene, no munder seljas ja ütleb, et tere, nüüd teeme trahvi ka.
No ja aga antud juhul ta võib-olla päästab sinu elu, aga kui hirmu ei oleks, no siis jänku metsas ei jääks ju ellu, ta ei puge põgeneks hundi eest, sellepärast et jänkul ei ole eelnevat kogemust, et hund võib ära süüa.
Seega, kui jänkusid on palju, siis nad lähevad lolliks ja hundid söövad suurema osa neist ära.
Kui jänkusid on palju, siis annavad hundile peksa. Ja aga siis jääb elu seisma.
Ja.
Sellepärast, et ei toimi enam loodustik valik, ei toimi enam reeglid, mille järgi...
Pole mida valida, võtta kõik!
Ja ei ole enam reeglid, mille järgi jänkud ja hundid metsas elavad ja kui hundid jänkusid mööda metsa taga ei aja, jäävad jänkud paigale ja söövad põõsad ära, mets enam ei kasva. Elu saab otsa.
No see on jälle, vaata, kui me ei tekita süsihappe kaasi, siis... Hakkavad ju taimekesed närbuma.
Aga elu algaski ju süsihappe gaasis, sellepärast, et siis kui tekkisid alles esimesed orgaanilised molekulid, koosnes atmosfäär suures osas süsihappe gaasis ja süsihappe gaasis need esimesed taimealged need toitusid ja siis nad hakkasid eritama hapnikku, aga kuna hapnik on kõige tugevam mürk
üldse
maailm, et hapniku, puhta hapniku atmosfääris põleb ka raudnael ereda leegiga ja siis hakkasid rakud kasvatama endale paksu rakumembraani kaitseks hapniku eest. Nii et kõik on väga suhteline siin maailmas.
That's life, nagu üks filosoof või füsioloof ütles. Ja. Viktor, me oleme nüüd rääkinud... ilusatest ja hirmsatest asjadest.
Aga ilusad asjad ongi teine kord hirmsad ja hirmus asjad.
No, eesti keeles on ju hirmus ilus.
Ja loomulikult, kuule, aga ütleme, Haimarsi raketi heiti, eks ole, ta on silmapaistev inseneris autost, ta on ilus oma tehnilises
Design.
Täiuses. Ja?
Ja.
Ilus.
Ja ega siis esimene tuumapomm. No, hea küll neid me ei näinud, aga Hiroshima ja Nagasaki omad, need olid ju ka kujundatud ja nii edasi. No kurat nendega. Hakkame nüüd selle aasta viimasele lõunatunnile punkti sättima.
Ja ka selle aasta parim saavutus on see, et teie head raadiokuulajad kuulate Nõmme raadiot. See tähendab kõigepealt seda, et te olete elus. Teiseks, et te olete mitte ainult mõistusega inimesed, vaid kolmandaks, te olete mõtlemisvõimelised.
Oi joh, Heidi, kolm diagnoosi korraga, see on kole küll.
Aga me oleme teiega selle aasta üle elanud. Juba see on saavutus ja kui me räägime elukogemustest, siis tähendab seda, et meil on olnud kogemus see aasta üle elada. Elame üle ka järgmise.
Aitäh! Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb edasi. Parasiidina võib siia veel otsa öelda, et nunc et in horat mortis nostrae.
On noorus läinud ja juustes on hõbedat meil, kui igal aastal kuused on kullases rüsi.
On külm ja karge põhjala ilu,
kuid siiski meelest noorus aeg ei lähe.
Taas meenub kõik, mis kurmas ja vallutas meid.
See kirja lõõm ning muretud lõunama ööd.
Nüüd vaiksel tunnil meelestud tuule helk. See me meelest ei lähe,
jõuluõhtu Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee.
Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid noori.
Korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos.
Monte Carlos, tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee.
Jõuluõhtu Monte Carlos, viitis ühte ka meid noori.
Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos.
Saade on salvestatud 2022. aastal.